Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo 31. nedeljo v cerkvenem letu, zadnjo v mesecu oktobru, ki je bil posvečen rožnovenski materi Božji in še posebej molitvi rožnega venca. Za nami je izredno bogata duhovna pot, ki smo jo prehodili v mesecu oktobru, ko smo v prazniku rožnovenske materi Božje doživljali ali vsaj poskušali oživljati izredno bogato in dragoceno molitev rožnega venca in smo moči te molitve pomagali reševati tako posledice vojne v Ukrajini, pa tudi naloge, ki jih pred nas postavlja misijonska nedelja in še prav posebej sinodalno dogajanje, ki naj bi z novo izvoljenimi člani župnijskih pastoralnih svetov dobilo nove spodbude in smernice za duhovno poslanstvo cerkve v sedanjem svetu. Vse to dogajanje bo zorelo do prvega dela škofovske sinode, ki bo oktobra prihodnje leto v Rimu, in do drugega dela te sinode, ki bo leta 2024 v Rimu. Do takrat se bo še veliko spodbudnega dogajalo, že kar v mesecu novembru, ki je pred nami, ki je posvečen našim rajnim. Ob koncu meseca pa že vstopamo v novo cerkveno leto, v adventni čas, ki se ga že naprej iskreno veselimo. In danes nas vse nagovarja dobro znani evangelij o srečanju med Jezusom in cestinarjem Zahejem, ki je bil, kot pravi evangelij, višji cestinar in bogat. Želel je videti Jezusa, a zaradi množice ni mogel, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smoko, da bi Jezusa videl, kajti tam je moral iti mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: "Zahej, stopi hitro dol, kajti danes moram pri tebi ostati." In tako je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so navzoči to videli, so godrnjali in govorili: "Ustavil se je grešnem človeku." "Kaj pa Zahej?" On pa je stopil pred Gospoda in rekel: "Glej, Gospod, svoje premoženje dam ubogim in če sem koga prevaril, povrnem četverno." Jezusova navzočnost ga je tako prevzela, da se je trenutko spreobrnil, in to v njegovi poklicni slabosti in grešnosti, ko je kot cestninar, se pravi kot davčni izterjevalec, mnogo ljudi varal in z njimi nepošteno postopal. Jezus pa mu je rekel: "Danes je to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človeka je namreč prišel iskati in rešiti, kar je izgubljenega." Tako nas ta dogodek postavi v središče Jezusovega odrešenskega dogajanja, ki je v tem, da bi vsak človek našel, da bi vsak človek srečal Jezusa Kristusa in bi v njem imel bogatstvo in polnost sedanjega in večnega življenja. Ne prisiljeno, ampak prostovoljno, z osebnim privolenjem in sodelovanjem. O tem je razmišljal že sveti Avguštin, ki je zapisal, da nas je Bog v svoji dobroti in ljubezni ustvaril in poklical na ta svet brez nas. Odrešuje pa nas z našim sodelovanjem in z našo privolitvijo. To je namreč v skladu z našo človeško naravo obogateno svobodno voljo, ki določa našo bogopodobnost in nam omogoča, da se svobodno odločamo in lahko izbiramo med različnimi možnostmi, tudi in zlasti, ko gre za pomembne življenjske vrednote, tudi za vrednote naše vere in krščanskega življenja. Tudi tu se svobodno odločamo. Odločilno je naše sodelovanje. Poglejmo cestinarja Zahaja. V srečanju z Jezusom ni samo čakal, kaj bo, ampak je odločilno sodeloval. Najprej v želji, da bi videl Jezusa. Ker je bil majhne postave, je tekel naprej in splezal na divjo smokvo, da bi Jezusa videl. Se je potrudil in potem, ko ga je Jezus poklical, je splezal dol, stopil pred Gospoda in rekel: "Glej, polovico imetja dam ubogim in če sem koga prevaril, povrnem četverno." To je spreobrnenje in to je tisti najbolj občutljivi točki njegovega življenja. Saj je bil kot cestninar, se pravi pobiralec davkov, v nenehni skušnjavi, da bi koga prevaral. Srečanje z Jezusom ga je tako nagovorilo, da je postal novi človek. Se je poboljšal, se je spreobrnil. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi apostolu Pavlu, ki je v velikem navdušenju za starozavezno gospodovo postavo s početka zmotno mislil, da Jezusovi učenci niso zvesti in da pačijo Jezusu evangelij. Zato jih je preganjal. Ko pa je na poti v Damask doživel močno srečanje z Jezusom, ga je to tako nagovorilo, da je iz Jezusovega sovražnika postal njegov največji apostol, ko je zapisal: "Meni je življenje Kristus. Ničesar me ne bo ločilo od ljubezni Božje, ki se mi je razodila v Jezusu Kristusu." Kaj pa mi, sestre in bratje v Kristusu? Kako pa mi? Tudi mi imamo veliko priložnosti, da se srečamo z Jezusom. Pri molitvi, pri sveti maši, pri obhajanju drugih zakramentov, ob branju in poslušanju Božje besede, ob srečanju z ljudmi, posebej s tistimi, ki so potrebni naše bližine in pomoči. Ob njih nam Jezus zagotavlja: "Kar ste storili k tem mojim najmanjšim bratom in sestram, ste meni storili." Hvala Bogu, da vse te mnogovrstne možnosti našega srečanja z Jezusom še vedno rojevajo sadove. Imamo še veliko dobrih in zvestih kristjanov, ki so pri krstu stopili v luč evangelija in so sedaj sodelavci za Božje kraljestvo, ki se zavedajo, kaj pomeni Jezusovo naročilo: "Tako naj svieti vaša luč pri ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela." Imamo še domove in družine, kjer še vedno veje duh evangelija in naše medčloveške odnose bogatijo vrednote krščanskega življenja. A tudi mi nismo vedno odporni proti vsem negativnim vplivom, ki nas odvračajo od zvestobe Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. Že apostol Peter je svoj čas zapisal: "Trezni bodite in čujte, vaš nasproti hudič hodi okrog kakor rveč lev in išče, koga bi požaril." Pa tudi Jezus sam pravi: "Kdor misli, da stoji, ne gleda, da ne pade." V želji, da bi drug drugemu pomagali in bi poskrbeli za nadvse potrebno duhovno kondicijo, smo mesec oktobru v naša redna nedeljska razmišljanja o Božji besedi vključevali tudi kratko predstavitev skrivnosti svetlega dela rožnega venca, ki nam ga je na pragu 3. tisočletja podaril sveti papež Janez Pavel II. Tako smo spremljali Jezusa, ki je bil krščen v Jordanu, ki je v Kani naredil prvi čudež, ki je oznanjal Božje kraljestvo in je na gori razodel svoje Božje veličastvo. Danes je na vrsti peta skrivnost, ki je postavil sveto Evharistijo. Odlično. Smo v središču naše vere. Peta skrivnost nas popelje v dvorano zadnje večerje, kjer so učenci zbrani pri zadnji večerji prvič slišali Jezusove besede: "To je moje telo, ki se daje za vas, to je moja kri, ki se za vas preliva. To delajte v moj spomin. Danes, jutri, vse dni." Ko Vatikanski koncil razmišlja o tej skrivnosti, v konstituciji o sedem bogoslužju pravi: "Nikdar poslej, po tej zadnji večeri, se cerkev ni nehala zbirati k uresničevanju tega naročila in se ne bo do Jezusovega drugega prihoda ob koncu času." In zanimivo, to osrednje odrešensko znamenje naše vere ni postavljeno tu, da ga gledamo, občudujemo, ga molimo, ampak da ga uživamo, da prihaja k nam, da se uresničuje Jezusova beseda: "Kakor jaz živim po očetu, tako bo tisti, ki ta kruh in to rešne delo uživa, živel po meni." Še več, besede postavitve: "To je moje telo in to je moja kri," sledi opozorilo: skrivnost vere. In mi odgovorimo, večkrat bolj ali manj iz navajenosti: "Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi." To se pravi, da ne doživljamo le Jezusove navzočnosti, ampak tudi Jezusovo velikonočno skrivnost, ki je Jezus uresničil s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Kako se to dogaja? Kako oznanjamo Gospodovo smrt in njegovo vstajenje? Tako, da v nas umira stari človek greha, popuščanja, naveličenosti in se rojeva novi človek, ki je v Bogu stvarjen v resnični pravičnosti in svetosti. To je ključno dogajanje. Če tega dogajanja ni, gre sveta maša mimo nas. Je, kot pravimo, dolgčas. Ali, kot časi sliši, nimam nič od maše. Seveda ne, ker se nisi nič potrudil za njo, ker ne vstopiš, ker ne odpreš vrata svojega srca skrivnosti, ki se obhaja. Zato, bratje in sestre, bodimo podobni cestinarju Zaheju, ki se je potrudil in se je odzval Jezusovemu skrivnostnemu vabilu. Ko je želel videti Jezusa, je stekel naprej, ker je bil majhne postave, je splezal na drevo, da bi Jezusa videl in se nazadnje radikalno spremenil, začel novi stil življenja. To naj bi bila moja in tvoja sveta maša. Nov začetek, sprovenenje, več veselja, več hvaležnosti, da smo kristjani, da je Jezus z nami in mi z njim. Kako to doseči? To je proces od lupine k jedru. Če hočemo uživati orehova jedrca, moramo streti luščino. Podobno z drugimi sadeži. Če hočemo razumeti poezijo, moramo poznati literarne vrste. Če hočemo razumeti sporočilo skrivnostnega bogoslužnega dogajanja, moramo spoznati njegovo vsebino. Moramo stopiti na pot mistagogije, tako zvane vede, ki nas uvaja v skrivnost. V teh dneh je izšla zelo zanimiva drobna knjižica Apostolsko pismo papeža Frančiška z naslovom Srčno sem želel z vami jesti to veliko nočno jagnje. Desiderio desideravi. Že naslov pove, da papež Frančišek želi pomagati iskati odgovor na vprašanje, kako ljudem našega časa približati, jim odpreti pot, jih voditi v skrivnost, v skrivnostni svet bogoslužja, v sveto mašo in druga sveta pravila. Kako omogočiti, da bo sveto bogoslužje resnično kraj srečanja z Jezusom? Uresničiti njegovo velikonočno skrivnost. Jezus je svojim učencem nekoč in danes tudi nam govoril, srčno želim z vami jesti to velikonočno jagnje. On je tu. In kaj bomo odgovorili mi? Pridi, Gospod Jezus. Vsi te čakamo. Amen. Želim vam lepo nedeljo in vas blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.